9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Evrointegracije i platforma o Kosovu i Metohiji, tačke potpunog jedinstva državnog vrha. Privrednici sa severa Kosova ponovo protestuju na Jarinju, nezadovoljni s provođenjem sporazuma o integrisanim prelazima. 50. put za redom, večernje novosti dodelit će priznanja za najpodvig godine. Vaterpolo reprezentacija dobit će novog selektora, a u Crvenoj zvezdi počinju izbori za novog predsjednika fudbalskog kluba. U Novom Sadu je 1, u Nišu 2, u Beogradu i u Kragujevcu 3 stepena. Danas oblačno, temperatura od minus 3 do plus 8.
Iako je bila najavljena za danas, platforma o Kosovu i Metohiji biće predstavljena do kraja sedmice. Ipak o tom dokumentu državni vrh razgovarao je kasno sinoć više od 4 sata. Bilo je reči i o ekonomiji i daljim evroatlantskim integracijama. Na sastanku je još jednom potvrđen jedinstveni pristup. Predsjednik Srbije narednih dana upoznaće parlamentarce sa finalnom verzijom teksta platforme, koja će nakon toga biti poslata na raspravu u Skupštinu. Planirano je da dokument o Kosovu i Metohiji u Skupštini uđe najkasnije do nove godine. Generalni sekretar vlade Veljko Odalović rekao je da je sastanak predstavljao opštu koordinaciju.
Sastanak je bio državni vrha, praktično koordinacija jedna opšta. Tih sastanaka ima nekad i nadzorovanicu, nekad i u vladi, nekad i ovde, znači to su te teme.
Osim toga, lider i premijer, odnosno lider SPS-a i premijer Ivica Dačić i potpredsjednik vlade i predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić razgovarali su i o daljim potezima vlade Srbije u vezi sa najvažnijim državnim i nacionalnim pitanjima. Konstatovano je da između dve najveće stranke u vladajućoj koaliciji postoji potpuno jedinstvo o svim najvažnijim pitanjima.
I dok državni vrh u Beogradu privodi kraju pisanje platforme o Kosovu i Metohiji, na severu pokrajine privrednici su nezadovoljni načinom na koji se primenjuje dogovor o integrisanom upravljanju prelazima. Oni su za danas na Jarinju najavili protest koji će trajati 2 sata jer smatraju da kosovske institucije krše postignuti sporazum. U Kosovskoj Mitrovici je Tanja Vujsić. Tanja, za koliko sati je najavljen početak protesta?
Kazali da će danas između 10 i 12 časova blokirati integrisani administrativni prelaz Jarinje i da će propuštati samo sanitetska vozila. Inače, oni su najavili da će takođe biti zatvorene i sve prodavnice na čitavom severu pokrajine zbog toga što oni ne mogu sada da životne namirnice dopremaju preko prelaza Jarinje, a da im se ne traži da se sva ta roba carini. Naime, od kad je počeo da se primenjuje sporazum o integrisanom upravljanju prelazima, privrednicima je traženo da ili svoju robu dovoze na terminal carinski u južnom delu Kosovske Mitrovice, ili je ta roba upućivana na Merdare, gde, podsjetit ću se, sva roba najnormalnije carini. Inače, privrednici su se pozvali na one pisane garancije koje je državni vrh Srbije dao Srbima, u kojima stoji da se nikakva carina neće primjenjivati ni na prelazu Jarinje, ni na prelazu Brnjak.
Tanja, ukoliko se problem ne reši za 3 dana, koliko su Srbi sa Kosova dali vremena Beogradu, da li se već sada zna kakve posledice mogu da uslede?
Srbi su rekli da oni daju 3 dana vladi Srbije da reši ovaj problem, iako je od državnog vrha već do sada bilo je poruka da se carine neće nikako naplaćivati, a sam premijer Dačić je zamolio u Briselu da to bude bar do 10. januara, kada bi trebalo da budu nastavljeni razgovori o tehničkim detaljima ovog sporazuma. A privrednici su kazali da će oni radikalizovati svoje proteste, međutim nisu detaljno rekli kako bi to trebalo da izgleda. I sam još da kažem da su inače i predsjednici opština, izuzimajući Krstimira Pantića, predsjednika Skupštine opštine Kosovska Mitrovica, podržali privrednike, jer oni su još na samom početku primene sporazuma kazali da ukoliko bude došlo do bilo kakvog kršenja pomenutog sporazuma, oni će to objasniti odbornicima sve četiri skupštine opštine i vrlo je moguće da se održi zajednička sednica na kojoj bi bila doneta odluka da se nastavi s protestima koji, podsjetit ću, su već bili na Jarenju, ali su bili prekinuti da bi se dala šansa vladi Srbije da nastavi sa evroatlantskim integracijama.
Iz Kosovske Mitrovice za Vesti u 9 javila se Tanja Vujsić.
A potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubišić kaže da je pogrešna teza da rešenje za sever Kosova nužno podrazumeva ukidanje svih srpskih institucija. Rešenje za sever mora da se nađe, ne zato što je to nečiji zahtev ili uslov za datum, već zato što bi bez rešenja koje će prihvatiti sve tri strane u dijalogu položaj Srba na severu postao mnogo gori nego što je danas, rekla je Grubišić.
Šef radne grupe za ispitivanje privatizacija Bogdan Pušić tvrdi da je vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković na saslušanju rekao da je nekim političarima davao novac, ali da nije pominjao imena. A na pitanje kome je davao pare, Mišković je naveo da će reći kada za to dođe vreme, izjavio je Pušić. On kaže i da postoje saznanja da su neki ministri primali novac od Miškovića, ali da se te tvrdnje još istražuju. Inače, najverovatnije, ove sedmice počeće i saslušanje svedoka u istrazi protiv vlasnika Delte. Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je 6 svedoka.
Društvo sudija Srbije podneće zahtev za izvršenje odluka Ustavnog suda prema kojima je Visoki savet sudstva obavezan da stavi van pravnog poretka svoje odluke o opštem izboru sudija. Predsjednica društva sudija Dragana Boljević kaže da Visoki savet i dalje nastavlja protivustavno i nezakonito postupanje i obmanjivanje javnosti kada je reč o reizboru sudija. Naglašava da Ustavni sud sebi na taj način gradi alibi.
Da jednom, kada mu neko bude zamerio, kako ste to sve radili, da Visoki savet sudstva kaže kako? Pa sve su odluke ostale u pravnom prometu o neizboru tih sudija. A to što smo mi njih izabrali 3 godine kasnije, to je zato što je nama Ustavni sud naredio. Dakle, oni time grade svoje alibi za u buduće. I zato su bile preporuke i sada, početkom decembra meseca, da se nezavisno sudstvo mora uspostaviti ne samo time što će se vratiti sve neosnovano neizabrane sudije, nego i što će se pristupiti izboru za novi Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, jer su oni i ovako očigledno, kako kažu eksperti, bili ništavi prethodni izbori, jer trećina biračkog tela nije učestvovala u izborima.
A Skupština Srbije nastavit će sednicu raspravom o izmenama zakona o podsticanju građevinske industrije u uslovima ekonomske krize, koje predviđaju produženje važenja tog zakona do kraja 2014. godine. Poslanici bi trebalo da razmotre i izmene zakona o planiranju i izgradnji i zakona o plovidbi na putevima i lukama na unutrašnjim vodama.
Predsjednik vlade Češke Petar Nečas u pratnji brojnih čeških privrednika dolazi u Beograd. Sa svojim domaćinom premijerom Ivicom Dačićem otvorit će Srpsko-Češki poslovni forum. Uoči ove posete iz Praga javlja Daša Pavlović.
U pratnji premijera Nečasa je preko 50 privrednika, predstavnici preduzeća iz oblasti građevinarstva, hidroenergetike, geodezije i industrije oružja. Verujem da će nam poći za rukom da uspostavimo nove poslovne kontakte i produbimo postojeće, rekao je predsjednik Privredne komore Češke, koja tu privrednu misiju organizuje, Petar Kužel. Naglasio je da su za Češku u privrednoj saradnji prioritetne zemlje na prostoru bivše Jugoslavije. Srbija je jedna od 12 prioritetnih zemalja u novoj izvoznoj strategiji Češke za period od 2012. do 2020. godine. Kao glavne teme posete, češka strana najavila je, osim bilateralne, pre svega privredne saradnje i evropske teme, kao i tok priprema Srbije za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, što Češka kao svoj nacionalni interes da Balkan bude stabilan dugoročno podržava.
9:09 u vestima u 9 prelazimo na informacije iz sveta. U istočnom Afganistanu jutros je poginulo 10 devojčica kada je eksplodirala bomba dok su skupljale drva za ogrev pored svog sela. Nije još poznato čime je aktivirana eksplozija u provinciji Nangahar, rekao je administrator te oblasti za agenciju Associated Press. Dodao je da policija još pretražuje mesto nesreće da bi pokušala da utvrdi koja vrsta eksploziva je u pitanju. Devojčice su bile stare od 9 do 13 godina i sve su iz različitih porodica.
Američki predsjednik Barack Obama imenovaće narednih dana senatora Johna Kerrya za naslednika Hillary Clinton na funkciji državnog sekretara. Očekuje se imenovanje novog sekretara za odbranu bivšeg senatora Chucka Hagela. Detaljnije Jelena Vidić.
Sjedinjene Američke Države tokom ove sedmice dobit će novog državnog sekretara, senatora Johna Kerrya, koji je dokazani saveznik Baracka Obame i ugledni šef Senatskog komiteta za spoljnu politiku. Kerry je irsko-jevrejskog porekla, vijetnamski veteran, liberalan u pogledu unutrašnje politike, ali i konzervativac kada je reč o američkoj spoljnoj politici, kaže za naš program komentator politike Boško Jakšić.
Očigledno je da imajući u vidu ovo i očekivano imenovanje republikanskog senatora Chucka Hagela za sekretara za odbranu, Obama u drugi mandat ulazi sa novim ljudima na čelu dva najvažnija ministarstva. Da li će to značiti i neke radikalnije promene njegove spoljne politike? Ko je u ovom trenutku reći, jer Amerika ne voli te nagle zaokrete da pravi, a da li će Amerika biti tvrđa, jer da bude mekša svakako neće, da li će biti tvrđa recimo prema partnerima kao što su Rusija i Kina, to ćemo relativno brzo videti.
Što se tiče odnosa prema našem regionu, kao ni u poslednjih 20 godina neće biti nikakve promene, ocenjuje Boško Jakšić.
Muslimansko bratstvo, iza čijih je redova predsjednik Egipta Mohamed Morsi, saopštilo je da je tesna većina glasača prvog dana referenduma podržala kontroverzni predlog ustava. Egipatska udruženja za zaštitu ljudskih prava tražila su ponavljanje referenduma, pošto su ocenila da je bilo brojnih kršenja pravila glasanja. Italijanski premijer Mario Monti obratit će se naciji i saopštiti da li će se kandidovati na predstojećim izborima. U međuvremenu, bivši predsjednik vlade Silvio Berlusconi sinoć je počeo svoju izbornu kampanju obećanjem o ukidanju nekih poreza, među kojima je i porez na prvu nekretninu. Monti je prethodno najavio da će podneti ostavku pošto u parlamentu ove nedelje bude održano glasanje o budžetu sačinjenom prema njegovoj politici mera štednje.
U vestima u 9 ponovo domaće teme. Treća sreća, tome se bar nadaju parovi koji čekaju na vantelesnu oplodnju. Treći tender za uključivanje privatnih klinika u proces vantelesne oplodnje koji je raspisan po hitnom postupku završen je prošle sedmice, a rezultati se očekuju danas. O tome razgovaramo sa Sanjom Mirosavljević iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Sanja, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Imate li već neke zvanične podatke? Može li se reći da je ovaj tender uspeo?
Može da se kaže da je tender uspeo. Prošle srede je bilo otvaranje ponuda. Komisija je znači sredu, četvrtak i petak proveravala ispravnost ponuda i od jutros možemo da kažemo da je tender potpuno uspeo i da ćemo u toku ove nedelje imati potpisane ugovore sa klinikama koje su učestvovale na tenderu. Reč je dakle o jednoj ponudi. U pitanju je konzorcijum od 8 klinika, uključujući i Perinatal iz Novog Sada, koja je u prethodna dva tendera nastupala samostalno, a sada je i ona ušla u konzorcijum. Tako da će 450 parova koji su obuhvaćeni ovim tenderom biti lečeni u 8 klinika.
I kada već ti parovi mogu da očekuju da će doći, uslovno rečeno, na red, da mogu da očekuju tu prvi pokušaj ili...
Pa evo, od nove godine će potpuno svi ući u proceduru. Kažem, ovih dana će biti potpisani ugovori sa klinikama koje će ih pozivati, tako da će odmah po novoj godini i krenuti da se realizuje ta priča. Ginekološko-akušerska klinika Narodni front i ginekološko-akušerska klinika u Višegradskoj su umeđu vremenu povećale svoje kapacitete, tako da su neki parovi usmereni i u te dve klinike. Koliko sam ja čula, više od 100 parova je preusmereno u front sa ovog spiska i negde do 100 parova u Višegradskoj, tako da će ovi svi parovi koji su na čekanju sada biti zbrinuti u ovih 8 klinika i sve liste čekanja će praktično biti anulirane. Od nove godine ćemo, ako bude bilo potrebe, sprovesti novu javnu nabavku, ali za sada će svi parovi biti zbrinuti, što u državnim, što u privatnim klinikama.
I za koji je to vremenski rok? Da li je to za narednih godinu dana ili nešto malo kraće?
Ovo o čemu sada pričamo za 6 meseci i vrednost ove, to jest javna nabavka je sprovedena za 450 parova, a vrednost javne nabavke je 111 miliona i 600 hiljada dinara.
Sanja, hvala vam najljepše na ovim informacijama koje ste podelili sa slušalcima prvog programa.
Nema na temu. Hvala prijetno. I vama, prijetno, doviđenja.
Bila je to Sanja Mirosavljević iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ovome još da dodamo da se van telesna oplodnja o trošku države obavlja u 4 državne klinike, a zbog prebukiranosti, kao što ste čuli, odlučeno je da se uključuje i privatne klinike. Do sada je bilo oko 7000 pokušaja.
9:15. Predstavnici opština Svrljig i Aleksinac i niških gradskih opština Crveni krst i Pantelej potpisali su protokol o saradnji u različitim oblastima. Te granične opštine realizovaće projekte koji će imati za cilj dalji razvoj poljoprivrede, putne infrastrukture, zaštite životne sredine, kulture i turizma. Iz Niša, Ozren Rašić.
Zajedničkim inicijativama i projektima mnogo lakše ćemo doći do sredstava iz republičkih, ali i evropskih fondova, kaže Nenad Stanković, predsjednik opštine Aleksinac.
Ovo je prilika da se pojavljujemo kod investitora sa projektima koji će biti međuopštinski projekti, a iskustvo me uči da su takvi projekti po pravilu projekti koji dobijaju prednost.
Predrag Rajković, zamenik predsjednika gradske opštine Crveni krst, najavljuje da će zajedničkom saradnjom mnogo bolje biti predstavljena kulturna i prirodna blaga na ovom prostoru.
To je Banja Topilo, izlaz Seljanske pećine je u selu Kravlje i manastir Pirkovac koji se nalazi u opštini Srbije.
Srđan Savić, predsjednik gradske opštine Pantelej u Nišu, ističe da se neki zajednički projekti već realizuju.
Ja ću podsjetiti da smo sa opštinom Srnjig i sa opštinom Crveni krst potpisali jedan protokol koji se odnosi na saradnju u sferi turizma i na povezivanje pećinskih blaga koja postoje na teritorijama naše tri opštine.
Izgradnja putne infrastrukture i bolja povezanost Svrljiga sa drugim gradovima bitan su preduslov za dalji razvoj poljoprivrede. Najznačajnijeg aduta Svrljiške opštine ističenjem predsjednik Milija Miletić.
Da popravimo jedan deo puta između opštine Svrljig i Aleksinac, to je selo Vrelo, a Aleksinačko i selo Gojmanovac, Pantala i Kamenički vis, onaj deo puta koji želimo povežemo sa Svrljigom.
U ovu zajedničku saradnju, kako je najavljeno, uključit će se i opština Sokobanja.
Vraćamo se u Beograd. Tačno u podne počeće dodela priznanja ljudima koji su učinili humana i hrabra dela. Plakete za najplemenitiji podvig godine već pola veka organizuju večernje novosti. Žiri ove godine bio jednoglasan. Najplemenitiji podvig 2012. godine učinio je naš proslavljeni reditelj Emir Kusturica gradnjom Andrić grada. Kako se navodi u saopštenju, ovogodišnja nagrada novosti ima dosta simbolike jer se dodeljuje stvaraocu koji je svojim remek delom u Višegradu izgradio neimarsko čudo i to u vreme kada se obeležava pola veka od dodele Nobelove nagrade slavnom piscu Ivi Andriću. Podjednako su važne i dela vatrogasaca, srednjoškolaca, kao i ljudi koje tek upoznamo na ovakvim manifestacijama.
A dodelom medalja završeno je Evropsko prvenstvo za rukometašice, čiji je domaćin bila naša zemlja. Iako nisu uspjele da osvoje odličije, naše rukometašice su svakako zabeležile veliki uspeh. U studiju je koleginica Snežana Pantović.
Jeste upravo tako, sinoć u Beogradu završeno ovo veliko takmičenje na kome su naše devojke zauzele 4. mesto, zlatnu medalju osvojile su rukometašice Crne Gore, srebrnu Norveška, a bronzano odličje pripalo je Mađaricama koje su, nažalost, uspele da slave na Crpkinjama sa 41-38. Reprezentativke Srbije su jako teško podnele poraz u ovom meču za bronzanu medalju. One jesu zaista zaslužile mesto na podijumu. Između ostalog, dve naše rukometašice su u idealnom timu šampionata Evrope. Sanja Damjanović je najbolji levi bek, a Andrea Lekić je proglašena za najboljeg playmakera šampionata.
Svaku utakmicu smo skoro dobile na srce i na toliku borbenost i poštovanost. Nas nam nije išlo, nismo pogodile te neke odlučujući momentima, primile golove u odbrani i jednostavno izgubile, šta znam. Valjda će biti dobro iskustvo, valjda se ovo više neće dešavati.
I sve čestitke našim devojkama koje će imati popravni na prvenstvu sveta čiji smo domaćini sledeće godine. A košarkaši Solnoka, najslabiji tim u ovogodišnjem izdanju ABA ligi, iznenadili su juče Partizan u 13. kolu ABA ligi i slavili sa 70-68. A danas u našoj zemlji predstoje dva veoma važne izbora. Predsjednički izbori u fudbalskom klubu Crvena zvezda i izbor za selektora vaterpolo reprezentacije. Kada je reč o fudbalskom klubu Crvena zvezda, Zvezda, izbori su danas i sutra i to u ovoj godini po drugi put se održavaju. Jedini kandidat za ovu funkciju je Dragan Džajić. Teška financijska situacija u klubu naložila je hitnost ovih izbora, jer se još uvek licitira u medijima koliki je tačno dug crveno-belih. Ono što je sigurno jeste da je on jako veliki, ali ne mnogo manji od 62 miliona evra. Danas naš najtrofejniji sport vaterpolo dobija novog selektora. Naime, u 15 časova počeće sednica upravnog odbora. Na njoj bi trebalo da se potvrdi predlog stručnog saveta da ovu dužnost obavlja Dejan Savić, inače rekorder po broju odigranih utakmica za našu reprezentaciju, ukupno 444.
O sportu ovoga jutra bila je to Snežana Pantović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta nam donosi ekonomska 2013? Kako da Srbija izađe iz agonije stalnog zaduživanja? Gost Nebojša Katić, finansijski konsultant iz Londona. Talasanje. Ponedeljak od 11 do 12. Autor Dijana Ivanov Kadić. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Nišu i u Novom Sadu 2, u Beogradu 3, u Kragujevcu 4 stepena. O vremenu danas, Nenad Jovanović.
U Srbiji danas umereno i potpuno oblačno, mestimično sa padavinama i to glavno ujutru i krajem dana. Kiša na višim planinama i na istoku i susnežica i sneg. Ujutru i pre podne mestimično će biti i magle. Maksimalna temperatura od 3 do 8, u Timočkoj krajini oko 0 stepeni. U Beogradu i šire okoline umereno i potpuno oblačno i uglavnom suvo, maksimalna temperatura oko 5 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo ovo jutarnje izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Srđan Manojlović, Darko Milosavljević, Vladimir Mihajlović. Ja sam Nikolina Trivunović, bit ćemo i sa vama sutra tačno u 9 časova. Uživajte i prijetan dan.